Děkuji, že jste s námi na Late Show. Jako obvykle je to živě a dnes večer máme velmi speciálního hosta, který se s námi bude sdílet o věcech, které na svých cestách našel u hory Sinaj. To je opravdové. A dalších věcech týkajících se Izraelitů, kdy putovali 40 let. Bylo jich dost. Dost možná 2 až 3 miliony. Kde tedy našli dostatek místa k odpočinku po dobu 40 let? Podívejme se na hosta dnešního večera, kterým je Andrew Jones.
Děkuji, jsem rád, že tu mohou být.
Andrew, chci ti říkat Indiana Jones, zvláště když jsem půl dne nesledoval tvá videa o tom, co děláš. Naši diváci by rádi věděli trochu o tobě.
Ano, pocházím ze severu Kalifornie. Bydlím v kalifornském Sacramentu. Jsem počítačový programátor, vedu vlastní společnost, proto mohu cestovat po světě a zkoumat tato místa. Mým koníčkem je technologie, takže stále hledám nejnovější zařízení a miluji studium Bible.
Ty jsi byl v Saúdské Arábii mnohokrát. Kolikrát přesně jsi tam byl?
Právě jsem se vrátil před pár měsíci z mé 13. cesty.
To není možné. Nevypadáš tak staře, abys tam byl tolikrát.
Loni jsem tam byl 7krát v Saúdské Arábii a zkoumal tyto věci.
Ano, dobře. Představím ještě Marka, protože je vždy mojí pravou rukou, i když je po levici.
Vždy jsem po levu.
Ale nejsi levák.
Určitě nejsem levák.
Ale děkuji, že jsi tu s námi. Nikdy nevíme, co tu budeme mít. Ale dnes si to spolu opravdu užijeme, i naši diváci. Začněme, protože toho máme hodně. A Indiana, promiň, Andrew. Kdy jsi se poprvé začal zabývat zkoumáním hory Sinaj?
Když jsem byl na druhém stupni v 13-14 letech, přijel do severní Kalifornie Ron Wyatt. Měl přednášku, bylo večer, tatínek šel na přednášku, vrátil se a povídá, tento člověk říkal, že hora Sinaj byla objevena v Saúdské Arábii. Já byl tenkrát jen dítě, ale chtěl jsem to více prozkoumat. Tak jsem koupil jeho knihu a tam psal, že nahoru šli po něm další lidé, včetně Larryho Williamse. A zjistil jsem, že Larry Williams napsal knihu. A já šel do knihovny, půjčil si tu knihu a navíc ještě Ron zmínil, že René Bergen napsal také knihu. A v té knize je zmínka o Ronovi práci a o místě přechodu v Noebě v Akapském zálivu, kde hledal faraonovi kočáry. A také zmínka, že hora Jebel el-Los v Saúdské Arábie by mohla být hora Sinaj.
Dobře. Proč si myslíš, že hora Sinaj je v Saúdské Arábii?
Když se podíváte na biblický záznam, tak víme, že Mojžíš utekl od faraona do midiánské země. Pro ty, kteří chtějí vědět, kde midiánská země je, podívejme se na mapu Středního východu, přibližme se na Sinajský poloostrov a severozápadní Saúdskou Arábii. Všimnete si, že je to velmi hornatá oblast. A archeologické záznamy ukazují, že midiánská země se nachází na východní straně Akapského zálivu, což je dnešní severozápadní Saúdská Arábie. Všechny ty důkazy jsme při průzkumech nacházeli.
Vidím, že tady máš další záběry.
Ano, ve skutečnosti, když se podíváte do map ve své Bibli, uvidíte, že všichni kreslí Midián na východní stranu Akapského zálivu. A dokonce i současné cestovní mapy, které jsem koupil v království Saúdské Arábie, mají Midián v tomto regionu. Takže dokonce i dnes každý ví, že Midián je tato oblast. A víme, že tam Mojžíš utekl.
Přesně, to jsem chtěl říct.
Tato oblast, pokud chcete vědět, jaké to tam je, je to poušť. A sem tam jsou tam oázy. A tam byly postaveny starověké osady. A tady spadá tradice, kdy tady Mojžíš byl. Jinak je to velmi krásné místo, je to jako pokud jste byli v Moabu nebo v jihozápadním USA nebo v Petře v Jordánu. Vypadá to podobně. A tady je jedna osada, kde věří, že tu byla Mojžíšova studna. A toto je příklad tradice, která se dochovala dodnes, kdy Mojžíš s Izraelity prošli touto oblastí, místní lidé na to poukazují a říkají tomu Mojžíšova studna.
A tady byly Jitrovy dcery, kde se Mojžíš za ně postavil.
Ano, to vám místní řeknou, u této studny obránil Jitrovy dcery. A není to jen jedno místo, je vícero míst v této oblasti, kde vám místní řeknou, věděl jsi, že tudy procházel Mojžíš? A dokonce i na Google Maps. Google ukazuje, že tady je Mojžíšova studna.
Ohromilo mě to, když si mi odpoledne poslal videa a fotky, nakolik je tu odkazu na biblické zprávy. Jsem zvyklý používat příběhy, tyto zprávy, které Bible zaznamenává. Tak souvisí více se Saudskou Arábií, než kdekoliv jinde.
Ano, tradice je mnohem starší v Saudské Arábii, sahá dále, než co najdeme na Sinajském poloostrově. Jedna oblast, kterou pozorujeme, je starověká osada Al-Balat. Sem spadá starověká tradice, kde žil Jethro. A najdete tam, že to je zemědělská oblast, takže je tam spoustu vody. Proto se tu Midiánci usídlili, měli tu studny. Saudský farmář nám ukázal tuto studnu, čerpají odsud vodu. Řekl, že voda je tu asi 3 metry hluboko. Toto je část jeho farmy, kde se pasou jeho zvířata. Pár kilometrů odsud jsou tato starověká oplocená archeologická místa. Jsou to zříceniny Midiánců a lidí, kteří se tu kolem těchto vod usadili. A na okraji města Al-Balat je, jak tomu říkají, Jitrova jeskyně. A znovu říkají, že Mojžíšův švagr v této oblasti pobýval. Je to archeologické místo pro veřejnost, můžete tam jít a zkoumat hrobní jeskyně. Tady jsou nějaké fotky, jak to vypadá uvnitř jeskyní.
Takže kdy jsi to místo poprvé navštívil? Není to těžké se tam dostat?
Je to velmi těžké se tam dostat. Doufáme, že se to více otevře. Ale teď potřebujete business víza od saudské společnosti nebo osobní pozvání od Sauda, abyste se do Saudské Arábie dostali. Věřím, že to Bůh zařídil, takže nás pozval saudský princ. To bylo roku 2016. Dal nám zvací dopis, který nám umožnil více vstupní business víza na 5 let. A díky tomu jsme se tam mohli vícekrát vracet a Midiánskou zemi zkoumat.
Ty jsi také natočil úžasné záběry a použil si dron.
Ano. Zajímá mě špičková technologie a jedna věc, kterou jsem při první cestě do Midiánu chtěl, je tato místa dronem letecky zdokumentovat ve 4K. Tak jsme Bohu dík mohli přivést opravdu vysoce kvalitní drony a natáčet. Dnes, věřím, vám něco ukážeme.
Určitě, podívejme se na toto video, protože je neskutečné. To je opravdu ohromující video.
Kamarád je kameraman, jeli jsme spolu a toto video je z dubna. Jsou to jen 3 dny z naší měsíční cesty do Saudské Arábie. A na cestě jsme natočili tento klip jako ukázku, co děláme a ochutnávku, jak Midiánská zem vypadá.
Ano, krásné, ohromující. Rád bych tam šel. Nikdy jsem neměl pokušení tam jet, ale toto mi dodalo chuť. Takže kolikrát jsi tam tedy už byl?
Loni jsem se vrátil z 13. cesty. Loni jsem podnikl do Midianu 7 cest a s použitím GPSky jsme najeli celkem asi 24 000 kilometrů. Toto je sledování GPS ze všech našich cest.
Kolikže kilometrů?
24 000 kilometrů. Ano. Chtěli jsme prozkoumat všechny možné cesty Exodu, jeli tam a zpět, abychom natáčeli, mluvili s místními.
Tak jako oni chodili 40 let, je tam spoustu ano. prostoru. Je to zázrak, že?
Ano, celý arabský poloostrov je určitě obrovská oblast.
Co jsi tam osobně při svých cestách viděl? Co tě přesvědčilo, že se to vše stalo v Saudské Arabii a ne na egyptské straně Sinajské pouště?
Ano, zaměříme se na tyto fotky, které vám ukážu ze západní strany hory Jebel El-Los. A tento konkrétní vrchol se jmenuje Jebel Makla. Vrchol má několik klíčových stran, které, když spojíte, sedí s biblickým záznamem, kde se hora Sinaj nachází. Takže první věcí, které si tam všimnete, je, že úpatí hory je oploceno. Saudská vláda oplotila celé úpatí jako archeologickou oblast. A nad tím se tyčí tato hora do výšky 2500 metrů. Tady je fotka východu slunce, zlaté paprsky slunce ozařují horu. Na vrcholu je černá špička a všimnete si tam černých vulkanických kamenů. Velmi výrazný vrchol. Ve skutečnosti Jebel Makla znamená ohořelá hora. Ukazuje to obraz toho, kdy Bůh přišel dolů v ohni na tuto horu. Na této fotce stojím na vrcholu. Náročný výstup, nejsou tam žádné stezky, takže jdete nahoru po vlastní. Za mnou na fotce je tábor, kde tábořili. Na úpatí je, jak se mnozí odkazují, Mojžíšův oltář. A to proto, že tato struktura ve tvaru V, tak experti na zvířata říkají, že toto používali k ohrazení zvířat. Je to perfektní příklad toho, jak byla vedena zvířata po jedné straně a pak po druhé straně k obětování. Saudské vykopávky, věřím, že to bylo roku 1999, kdy tu kopali a našli vrstvy popela na konci této V struktury. Takže toto je příklad archeologického důkazu, který najdete pod horou. Bible říká v 1. královské 19. kapitole, že Eliáš utekl do jeskyně na horu Oreb. A tato hora má jeskyně vpředu na východní straně. Takže ve výšce 1900 metrů můžete jít do této 20-metrové jeskyně. Je tam nádherný výhled do údolí, jak můžete vidět tady. Bible neříká jen, že hora Sinaj má jeskyni, ale že Izraelité neposlechli Boha a zhotovili zlaté tele, zatímco byl Mojžíš nahoře. Je velmi zajímavé, že tam jsou velké vystupující balvany oplocené plotem jako archeologická oblast. A na těchto balvanech jsou vyryty petroglyfy krav.
Co to je?
Petroglyfy krav, to jsou ryté řezby krav.
Teda.
A nejen, že jsou tam řezby, jsou tam ve skutečnosti červeně namalované krávy, což je velmi vzácné, protože na poušti dlouho nevydrží. Ale na těchto balvanech je mnoho příkladů těchto krav. A roku 1984 saudský archeolog řekl Ronu Whiteovi, že jsou inspirovány Egypťany. Jsou to egyptské styly krav. Tady je bík, kraví egyptská bohyně. Toto je v muzeu. Toto je kraví bohyně Hathor ze starověkého Egypta. Byla nalezená ve faraonově hrobce Tutanchamona. Toto je v Luxoru. Vidíte velmi podobný styl krav vyrytých na těchto balvanech na úpatí této hory. Tady jsou příklady různých stylů krav, které v této oblasti Saudské Arábie najdete. A znovu je to další kousek puclí, které na úpatí této hory najdete. A 8 kilometrů za táborem najdete obrovský hřbitov s mnoha stojícími kameny. A z biblického záznamu víme, že ti, kteří neposlechli Boha a uctívali zlaté tele, byli zabiti. Tady je více archeologických důkazů na úpatí hory. Vedle zvířecí ohrady jsou tyto mramorové kamenné struktury. Na těchto fotkách vidíte, že jsou to kruhové sloupy, některé jsou obdélníkové, takže tu kdysi byla mramorová svatyně. A když tu byl Ron v roce 1984, našel kousek svatyně, na kterém byla starověká hebrejština, který tam zakopal. Škoda, že nevíme kde, chtěl zachovat starověkou hebrejštinu, ale podle něj tam bylo o Šalamounovi a hoře Jahveho. Nicméně na úpatí hory tady se díváte pohledem z Eliášovy jeskyně přímo na planinu, je tam rozloha tábořiště 7-8 tisíc hektarů. A z Bible víme, že tam tábořilo 1-3 miliony lidí plus jejich dobytek. Takže na úpatí této hory najdete spoustu místa. A je to polopouštní oblast. A najdete tam místo pro tábořiště, ale také se Bible v Deuteronomium zmiňuje o potoku, vodě, která tekla z hory Sinaj. A víme, že u hory Sinaj měli vodu. Nestěžovali si na vodu u Sinaje, takže to byl zdroj vody. Dnes je to tam mnohem suší, ale stále tam najdete tůně vody z potůčků tekoucích z hory. A rostou tam tak divoké fíky, různé keře, a to vše jde do dna jezera, které najdete na úpatí hory. A zajímavé je, že v tomto vyschlém dně jezera najdete pozůstatky studen o průměru 5 metrů. Tady pár záběrů z dronu. Červené šipky ukazují na tyto studny a na jedné byly dělány vykopávky soudy, jak tady vidíte tu díru. Tyto jsou kolem dna jezera. Zajímavé. Bible se zmiňuje o pramenu z hory Sinaj, ale když tam jste, tak zjevně pro 1-2 miliony lidí nestačí pramen. Pravděpodobně to tam přehradili.
Takže to místo tábořiště, o kterém se v Bibli mluví. Našel si tam více důkazů? Pár si jich ukázal, ale našel si něco konkrétního, co tě přesvědčilo, že to byla severozápadní Arábie?
Samotné tábořiště je obrovská plocha. Je tam spoustu keřů, které mohou zvířata jíst. Takže je to polopoušť. Není to úplně bez vegetace. Sedí to dokonale na to, co potřebujete pro 1-2 miliony lidí z jejich zvířaty.
Mluvím za sebe. Byl jsem nahoře Sinaj na egyptské straně a nikde to tam není tak působivé jako to, co tu vidím dnes. A nemyslím si také, že tam je velká plocha, která by pojmula 2-3 miliony lidí.
Ano, já jsem byl na tradičním místě Džebel Musa, klášteře svaté Kateřiny, a je tam malé údolí na úpatí, hotely, ale určitě tato oblast má mnohem více co nabídnout pro uživení zvířat a lidí na 11 měsíců u hory Sinaj.
Ano. Dobře, našel jsi něco, co sedí s těmito místy tábořiště? Vím, ptal jsem se na to mnohokrát, ale chci to zdůraznit.
Aha, už vím, mluvíte o cestě Exodu.
Ano.
Ano, podle biblického záznamu, poté, co přešli Rudé moře, šli 3 dny na poušť. Tady je mapa, kde jsme pátrali. Toto jsou nejlepší různé cesty, které sedí s těmito místy tábořišť, kde jsou vodní jámy. Takže poté, co šli od Rudého moře do Midiánské země asi 3 dny cesty, najdete na mapách jméno Mara. Toto jsou mapy z 19. století a dříve a tato stará mapa tu má jméno Hora Mara.
Co je na tom významného?
První tábořiště poté, co vyšli z Rudého moře, se jmenovala Mara. Tam měli hořkou vodu.
Aha, už vím.
Přesně, ano. To bylo první místo, kde vykopali studnu a nemohli to pít. A dokonce toto je moderní geologická mapa a jméno Mara je tu s pojmenováním různých geologických míst jako vady. Hora Džebel Maršach. Když se podíváme, teď tam žádná voda není. Ale když půjdete na jih od těchto Mara oblastí, za den cesty přijdete do působivé oázy. A dokonale to sedí, co se píše v Bibli, že potom, co vyšli z Mary, přišli do oázy, kde bylo 12 studen a 70 palem. A je zajímavé, že dokonce i dnes tam najdete 12 studen. Zde je to přesně těch 12 studen, které Mojžíš vykopal, nevím. Ale je zajímavé, že tam dnes najdete 12 studen. Tady je příklad studny se skružemi, aby dovnitř nepadal písek. A 70 palem se rozrostlo na 100 palem. A jsou tam rozesety po údolí. A v tomto údolí je spousta místa pro 1-2 miliony. Když jdete na jih, numery 33. kapitola se zmiňuje, že se utábořili na pobřeží moře. Tyto fotky ukazují tuto oázu, o které dokonce Google Earth říká, že je to Mojžíšova studna, protože místní vám řeknou, že Mojžíš a Izraelité se utábořili na tomto pobřeží Akabského zálivu. Takže vše tu do sebe zapadá. Poté, co odešli z tohoto místa, Bible říká, že šli do Sinajské pustiny a pak do Refidimu. To bylo místo, kde nebyla žádná voda. A to je tady, kde Bůh pro ně vykonal velký zázrak a Mojžíš udeřil do skály na Orébu. Najdeme to na západní straně hory Oréb. V západní straně hory Sinaj najdete tento 20-metrový kámen na malém kopci, malém vrcholku. A tento gigantický balvan, který, jak vidíte, je uprostřed rozdělen a důkazem je vodní eroze pod ním, dokonale na místě, o kterém Bible mluví. Po těchto tábořištích, když šli k hoře Sinaj, přijdete k této obrovské skále.
A co archeologové a bibličtí teologové říkají na to, že hora Sinaj je v severozápadní Arábii?
Pokud se podíváme do biblického slovníku nebo nakonec svých biblí, najdete, že je mnoho možných míst pro horu Sinaj. Dokonce i cesta Exodu je v mapách variabilních, protože to zkrátka neví. A my, když používáme umístění Midiánské země s hořícím keřem, kam Mojžíš šel pouští s jitrovými ovcemi v Midiánu, věříme, že hora Sinaj musí být v této oblasti. Ale jak je vidět, tak na této typické mapě, kterou máme vzadu v Biblích nebo v biblickém slovníku, jsou cesty po celém Sinajském poloostrově a tato má některé dolů do Midiánu. To jen ukazuje, že oni neví. Existuje asi 15 míst s odkazem na možnou horu Sinaj. Přesto je několik teologů, kteří v nedávné době zkoumali tato místa v severozápadní Arábii. Jedním je doktor Glenn Flitz, který má doktorát z environmentální geografie a ve své doktorské práci zkoumal lokaci Rudého moře a také hory Sinaj. A je přesvědčen, že to je tato hora Jebel El-Los, Jebel Maklav v severozápadní Arábii. A napsal dvě výborné odborné knihy, pokud vás to zajímá, najděte si to v Google. A také doktor Lennart Molar ze Švédska místa sám navštívil, prozkoumal a napsal vynikající knihu plnou barevných fotek a vysvětluje vše z důkazy, že Sinaj je v Saúdské Arábii. Pak máte izraelské teology jako rabbi Ohula, který věří, že hora Sinaj musí být v Midianu. To jsou aktuální příklady teologů, kteří se shodují, že se tam Sinaj nachází.
Ano, už jsme viděli, že z toho spoustu zdokumentoval s dronem. Máš ještě něco, další video, o které se můžeme podělit?
Ano, myslím, že na dalším videu ukážeme oázu Elim, kde bylo 70 palem a 12 studen. Jsou to exkluzivní záběry dronu z naší 13. cesty.
Andrew, ještě jedna otázka ohledně těch míst. Co si myslíš, že se stane v budoucnosti? Budou uzavřena, chráněna bez přístupu kohokoliv, nebo je Saúdská Arábie otevře pro veřejnost?
To je dobrá otázka, protože v současné době má saúdská vláda v plánu, že v tomto regionu Midianu postaví megaměsto. Má název Neom, můžete jít na neom.com a číst o jejich plánech, mají velkou mapu a v zásadě pokrývá Midian, včetně hory Sinaj. A doufáme, že kvůli tomu budou moci Saudové otevřít toto místo pro turismus a potom také i toto místo chránit. Je velmi zajímavé, že různé články a zprávy říkají, že to bude příští měsíc, ale nevíme. Ale jednoduše navrhují vydávání turistických víz. Zakoupení víza bude jednoduchý online proces a bude možno navštívit království Saúdské Arábie. Jestli vám to umožní jít do těchto chráněných oblastí, ještě nevíme, ale jednoho dne doufáme, že se to stane.
A Andrew, nyní se podíváme na Mojžíšovu horu a krásné video, které si vytvořil. Jsem si jist, že se chcete zúčastnit dnešního programu. Prosím, pište na maily na live@revelationtv.com a také na číslo na obrazovce. Pište otázky pro Andrewa, dokud tu s námi je, a také Mark. Pokud máte otázky, ptejte se právě teď, pokud víte, co myslím. Dobře, Marku, seděl jsi tu trpělivě. Máš nějaké otázky pro Andrewa?
Mám jednu věc, na kterou se tě chci, Andrew, zeptat. Často čteme o údolí Kidron v Jeruzalémě, kde Palestinci ničí a mýtí židovské artefakty a snaží se tak vyvrátit židovské přivlastnění země. A to je docela těžké, protože to není opravdu možné a tak nad tím tráví hodně času. Na tvých videích mě velmi těší ochrana a úsilí, kterým se saúdská vláda ubírá, aby zachovala místa zájmu. Vím, že se jejich náboženství zakládá na starém zákonu. Vychází odtud Ismael. To vše je součástí jejich knihy, ale jsem velmi ohromen způsobem, jak to chtějí zachovat jako specialitu.
Ano, myslím, že je to pravděpodobně z hůry, protože věřím, že teď žijeme v posledních dnech a takovéto informace pomohou lidem Bibli porozumět. Je to skutečný historický záznam toho, co se stalo, kdy se Bůh přiznal k lidstvu. Exodus je, kdy Bůh přišel dolů a dal 10 přikázání. A dnes jsou tato místa v Saúdské Arábii oplocena. A místní vám řeknou, tady je zlaté tele. Jeden člověk, který na úpatí hory Sinaj žije, nám řekl, tady bylo zlaté tele. A tady je Mojžíšův oltář. A takto přicházela zvířata dolů. Takže i dodnes tam je silná tradice, ale chrání to. Věříme, že Saudové řekli Beduínům, aby se tam chovali jako policejní jednotky. Pokud tam nemáte být, zavolají policii nebo vás vyhodí. To je dobré i špatné, pokud to chcete zdokumentovat a ukázat světu. Stalo se, že jsme museli odejít, jindy jsme tam byli pod ochranou místních. Svobodně nám tato místa ukázali a sdíleli se s námi.
Ano, a říkal jsi, že jste dostali pozvání od saudského prince?
Ano.
To je boží vedení, že?
Tak jako Mark, jsem i já ohromen, že vás tam pustili. Nebo kohokoliv, protože nechtějí nutně přiznat, že by to vedlo k znovu obnovení Izraele, protože Izraelité dnes očividně nechtějí mít se současným islámem nic společného. Jsou to ve skutečnosti nepřátelé, ale tady je tolik důkazů, které ukazují, že putování Izraele či Izraelitu může být zdokumentováno. Jsou toho důkazem, chrání to. It can be documented and they're bearing the evidence.
Ano, chrání to. Musí to být boží vedení, protože nevidím žádný jiný důvod. Bylo to otevřené 3,5 tisíce let a lidé věděli, kde ta místa jsou. Pochybuji, že by něco dodnes nezůstalo jako důkaz. A máme teď tato místa dobře zachována, protože byla skryta.
Trochu jako svítky od mrtvého moře, které jsou důkazem, že se Bible nezměnila. Žádná čárka, vůbec nic. Marku, nějaká další otázka? Revelation.com a těšíme se na vaše zprávy.
Otázka od Markuse. Trošku těžké odpovědět. Uvidíme, Andrew, jak si s tím poradíš. Jsou na Sinajském poloostrově nějaké stopy, které by vysvětlily padání many každé ráno? To je těžké pro tebe, protože to byl zázrak, že?
Ano, máš pravdu. Není dnes nic, co by vysvětlovalo, že mana padala každé ráno 6 dní, dvakrát tolik v pátek a v sobotu nic. Byl to jistě zázrak. Někteří se pokouší najít přírodní důvody a zdroje pro manu, hledají a říkají, byl to druh rostliny či něčeho. Není nic, co bychom ohledně many my našli. Věřím, že to byl skutečně zázrak, jak Bůh sytil Izraelity, protože když tam jste, potřebujete jídlo a vodu. Je to celkem pustá oblast.
Jo.
Další otázka. Já se spíše přikláním k tomu, že cesta Izraelitu do zaslíbené země je na východě než na západě. A je tam také hora Nebo?
Ano, je na východní straně řeky Jordán.
A to je místo, odkud se dívali Mojžíš, Jozue a Kálev.
Bůh jim ukázal zaslíbenou zemi z vrcholu hory Nebo. Byla na hranici zaslíbené země. Byl mu zamítnut vstup do zaslíbené země, pro něj takový letní pohled do země, do které nemohl.
Jo,
dobrý postřeh. Ano, maily?
Tady je od Cinty, píše, užívám si program, ale jsem trochu zmatená, že jsou tam Saudové. Saudská Arábie je muslimská země.
To je pravda, ale jak jsi zmínil, Saudové jako islámisté věří, že Mojžíš byl prorok. Věří v existenci Židů a že se různé příběhy starého zákona staly. Že mají horu Sinaj ve své zemi, si neprotiřečí s ničím v jejich věrouce. Stejně tak, jako je tradiční hora Sinaj v další islámské zemi, v Egyptě. Takže to nenaráží na nic, čemu oni věří.
Jo, skvělá věc. Mám tu od June. Skvělá show. Pavel nám říká ve svých dopisech církví galackým, že hora Sinaj je v Arábii. Byla to Helena, matka Konstantina, která se rozhodla při návštěvě svaté země, kde jsou svatá místa. Musím říci, že nečetla Pavlovi dopisy.
Je toho tolik, co bychom mohli říci v omezeném čase. Tato divačka přinesla dobrou myšlenku, že tradiční místo vzniklo mnohem později někým, kdo měl vidění, takzvané vidění, nevím. Našli horu, Boží horu na Sinajském poloostrově a tam dnes stojí klášter svaté Kateřiny, ale stoprocentně tam schází důkazy. A také se zmínila, že kniha Galackým spojuje horu Sinaj s Arábií. Mohli bychom jít do hlubší diskuze, co Arábie znamená. Byla součástí Sinajského poloostrova, nebo ne, ale zcela jistě zahrnovala severozápadní Arábii. Takže to je zřejmé.
Šel tam i Pavel, když odešel do Arábie?
To je dobrá otázka. Mohl stejně jako Eliáš jít na Boží horu. Ale je pouze řečeno, že šel do Arábie. Kdo ví, kde byl. Ale věřím, a dává to smysl, že šel na horu Sinaj tak jako Eliáš.
Když se vrátíme k Eliášově jeskyni, lidé řeknou, to je cynické, to říkáš ty, jeskyně jsou všude. Proč ji říkáš Eliášova jeskyně?
Mimo jiné je třeba tomu dát pro identifikaci jméno, ale tato hora je jedinečná tím, zřejmě pokud by hora Sinaj neměla žádnou jeskyni, máte problém. Je tam mnoho jeskyní a jakou tedy Eliáš použil, ale je pouze jedna jeskyně. A není tam vícero jeskyní na této hoře. Máte tam tuto jeskyni, která je na východě. Dalším důkazem je údolí před ní. Zvířecí ohrady na úpatí, potok vody odsud stékající, studny, kraví petroglyfy. Vše je na východní straně hory. A znovu je tady jen jedna jeskyně. Proto ji říkáme Eliášova jeskyně.
Další věc, o které bych se rád osobně dozvěděl více. Když jdeš po Sinajské poušti, a pak vyjdeš nahoru k místu na západní straně, k Akabskému zálivu, kterému se říká Rudé moře, že?
Přesně tak.
Je to tam úžasná oblast, kde se vejde pár milionů lidí na místo, které jsme na videu předtím viděli. A také, kde přešli. A je důvod, proč zrovna tam se to odehrálo. Můžeš nám to vysvětlit?
Ano, například na této fotce můžete vidět a zazumujete Akabský záliv, což je tady ten modrý tvar. A ve skutečnosti na satelitním snímku můžete vidět takovouto rovnou plošinu nebo vystupující pláž, a to je Nuvejba, moderní město Egypta Nuvejba. A my věříme, že tam se odehrál přechod přes Rudé moře. A je to jediná vystupující pláž, která v Akabském zálivu sedí s biblickým záznamem. Izraelité tu uvízli, obklíčeni horami bez úniku, a pod vodou se pro ně nacházela cesta s přesným sklonem pod vodou. Nejsou tam podvodní útesy, víte, neslaňovali dolů. Museli jít a egyptské vozy museli jet za nimi. Pouze toto místo dokonale sedí, protože máte pláž také i na jeho východní straně. Obrovská pláž. A je mnohem větší než na egyptské straně Akabského zálivu, takže potřebujete pro přechod Rudého moře dvě pláže pro 1 až 2 miliony Izraelitů. A pak tam musí být podvodní topografie navázaná na pevninu. A tady to dokonale sedí.
A když tam byl Ron, nenašel tam nějaká kola vozu a takovéto věci, které byly tenkrát pod vodou? Vzpomínáš?
Ano, byl jsem u toho tenkrát jako dítě. Když jsem slyšel o tom vyprávět, bylo to začátkem 90. let. Našel korálem pokryté tvary, které vypadaly jako kola vozu, s různými typy paprsků, ať už šesti paprskové nebo osmi. A toho přivedlo k určení, že to bylo v 18. dynastii, kdy se odehrál Exodus. Ano, Ron tam byl. Já nejsem potápěč, nic z toho jsem sám neviděl. Viděl jsem fotky, tak jako ostatní viděli na internetu, věci, které tam našel.
To jsou věci. Píše nám Dave. Zdravím lidi, máme starou Sinajskou poušť a starou horu Sinaj. Vypadá to, že budeme mít nový Sinaj a novou Sinajskou poušť. Znamená to, že Bible bude přepsána? A kým? Buďte opatrní, protože Bible byla napsána pod Božím vedením, píše Dave.
Chápu, že tito lidé jsou drobet nedůvěřiví. Proč najednou teď přecházíme do Saudské Arabie raději než k tradičnímu místu?
Víte, jeho obavy jsou oprávněné. Buďte opatrní, berete tady do úst Boží slovo. To je představovat věci, které nebudou v protikladu se slovem, ale musíme být také opatrní, abychom nespojovali tradiční místo, což je Jabal Musa na Sinajském poloostrově, jako to, co Bible říká, zatímco toto místo je ve skutečnosti tradice ze středověku. A to místo samotné v podstatě způsobilo nevěru lidí, že Exodus se vůbec odehrál, protože když se tam podívají, zjistí, že to s biblickým záznamem nesedí a potom začnou příběh Exodu rozdělovat. A to je další vedlejší účinek této tradiční hory Sinaj. A tak, když se podíváte na místo, které má starší tradici, které pozorují dokonce i moderní teologové v severozápadní Arábii, sedí to přesně s biblickým záznamem. A tím to tak podporuje, zachová to, co Bible říká jako pravdivá historie.
Musíme taky pamatovat, když byla napsaná Bible. Nezapíchli tam velký nápis, toto je určitě Mojžíše.
Ano.
Nebyly Google mapy.
Nebyly Google mapy, GPS. Takže tato jména, o kterých v Bibli čteme, jsme 3500 po události, takže se pokoušíme zjistit, zvláště když věříš, že Bible je pravdivá, jak se tyto události na místě odehrály. Takže pokud je zasadíte už na začátku na špatné místo, nebude to dávat smysl.
Když si v biblické archeologii a biblické historii studuješ to podle biblických popisů, nechceš popis vyvrátit, pokoušíme se ho dokázat.
Přesně.
Nejsou tam žádné cedule, tady žil Mojžíš.
Ano.
Proč se tomu říká Mojžíšovi studny? Je to zajímavé, bylo to před 3500 lety, že? Tyto věci a zprávy se předávaly z rodiny na rodinu. Mluvil si tam s místními. A zdá se, že jsou nadšení faktem, že na tomto místě byl Mojžíš a Izraelité.
A je skutečně zajímavé, když jsme byli u hrobu, co tam oni nazvou jako Jitrová jeskyně. Zastavili jsme tam naším SUVčkem, vystoupili jsme a byl tam Saud se svým SUVčkem a pokynul nám, abychom přišli k jeho okýnku. Šli jsme k němu a řekl nám, chlapi, viděli jste tu oázu, které říkáme Oáza Elim, protože má 12 studen a 70 palem. A mají pro ní ještě místní dialekt. Nicméně říkal, byli jste tam, protože tam Musa nebo Mojžíš a Jehudajc, Židé, Izraelité, říkají jim Jehudajc, tudy šli. A celý nadšený nám ten příběh vyprávěl. A vy se tam musíte podívat, protože Mojžíš a Židé na tom místě byli. Samozřejmě my jsme tam už byli, ale jen to slyšet od místního bylo vzrušující.
Teda, tady píše Brian. Dobrý večer, přátelé, fascinující téma. Otázka. Vždy mi bylo záhadou, jaké druhy palem byly v Elimu. Chci se zeptat Andrewa, jestli to jsou druhy datlových palem ve významu spojení s Tamar a Judy, kdy Tamar znamená palma a píše se také o nich v souvislosti, když Ježíš vyjíždí do Betánie, kde byly fíky a datle. Jaké druhy palem tam jsou, Andrew? Všiml sis?
No, já nejsem botanik.
Jo.
Ale jsou tam dva druhy palem a my jsme si vzali nějaké, jak se tomu říká, palmové ořechy.
Datle.
Ano, jsou tam také datle. Je tam jeden druh datlí a byli jsme tam loni v červnu v období datlí a prošli jsme kolem dvou místních Saudů, kteří sklízeli datle. Měli dlouhý klacek a střásali datle a nechali nás je sbírat ze země. Byly neskutečně sladké, nikdy jsem neměl takto čerstvé datle. Takže tam je tento druh datlí v Elimu. A pak tam mají další druh, nejsem botanik, ale plodí jakési hnědé oříšky a my jsme si některé sebrali jako suvenýry a mohli si je vzít domů. Neznám jména těchto palem, ale určitě tam jsou přinejmenším dva druhy.
Další otázka od Marilyn. Zdravím Howarda, Marka, Andrewa. Jak mohlo 1 až 2 miliony přežít na houbách, maně, malých ptácích, křepelkách a pár fících? A Andrew, jak jsi spočítal množství lidí?
Takže první otázka mluví o tom, jak mohli na poušti přežít. To je dobrá otázka. To je, proč věříme, že biblický záznam popisuje Exodus jako zázrak.
Mana byla z nebe.
Ano, jak přežili? Zaprvé Bible píše, že používali manu, drtili jí a dělali koláče, takže to používali jako druh mouky. Ohledně křepelek, bylo tam tolik křepelek, že pokryli celou zemi. Zda tam tolik křepelek žilo, nebo je Bůh stvořil a poslal je do tábora, to nevím, ale určitě měli dost jídla, aby na poušti přežili. Ale dnes, pokud jste jen pastýř s velbloudem a nějakými kozami, rostou tam v polopoušti před horou Sinaj keře. Tam přežijí. Viděli jsme spoustu koz s pastýři. Pasou se tam na těchto keřících. Takže není to tam úplně bez vegetace pro zvířata. A samozřejmě tam lidé jí zvířata, jak jsme dříve ukázali, jsou tam studny a potok stékající ze Sinaje.
Jaká byla druhá část otázky?
Jak spočítáme množství lidí? Kolik jich bylo?
Bible se zmiňuje pouze o 600 tisíci mužích a teologové diskutují a přemýšlejí o tom, jak takovéto číslo snížit, protože je to pro ně moc lidí. Ale ti, kteří akceptují, že to bylo 600 tisíc mužů, odhadují 1 až 3 miliony. Ať už si vyberete jakékoliv číslo, tak to byl zázrak, aby tito lidé byli v této oblasti 11 měsíců. A je tam spoustu místa.
Bylo tam také hodně rodin, tak to určitě bude přes milion a bude to pravděpodobně kolem 2 milionů. Takové jsou odhady.
Ano, Exodus se zmiňuje o velkém množství dobytka, který tam vyšel, takže na toto vše potřebujete místo. Proto tradiční místo selhává, protože tam je problém s místem.
Jo, dobře.
Ještě nějaké maily?
Ano, stále přicházejí. Otázka od Johna z Irska. Našel Andrew pozůstatky faraonových vozů? Je to na tobě?
Na to jsem se dříve ptal.
Ano, co se týká mě, nejsem potápěč. Znám příběhy těch, kteří tam byli. Osobně ty lidi znám a ti přišli s fotkami korálových tvarů. Navrhují, že jsou to asi kola vozů. Jedno nebylo ani korálem pokryto, se zlatými dýhami, které jsou tam dole v Akabském zálivu.
Možná tě to čeká na další cestě.
Ano, chtěli bychom tam ponořit podvodní drony, protože je to pro výzkum mnohem jednodušší, protože při potápění máte pod vodou limitovaný čas, ale u dronu tam můžete být, no záleží to na vaší baterce, takže bychom to jednou chtěli zkusit.
Skvělé věci. Kristin se show líbí. Dobrá práce, Andrew, že jsi vytvořil tak krásná videa. Velmi se mě dotkli. Bůh tě ochraňuj a žehnej při získávání dalších důkazů pro pravdivost Bible. Opravdu jsme v posledních dnech.
Děkuji.
Zprávy velmi rychle přichází. Velmi dobré. Moc si program užívám. Záběry dronů jsou úžasné. Našli jste nějaké vozy? To jsme četli. Nebo jste se na ně nedívali? Andrew, musíš se tam potopit.
Jo.
Dron pod vodou.
Jo, uděláme pro všechny podvodní dron pro další návštěvu.
No, teda. Otázka. Co si myslíš o tom? Jsem si jist, že dobytek není v této pouštní oblasti domácí, takže jakékoliv malby na kamenech by nebyly od žádného místního arabského nomáda. Nakreslili by je lidé, kteří viděli uctívání tohoto dobytka v Egyptě. Pozdrav od Markiany.
Ano, dobrý postřeh.
Zajímavý postřeh. Tradiční teologové řeknou, ne teologové, měl bych říci experti na kamenné umění. Zahraju teď tu špatnou mísu. Vám řeknou věci jako, toto je z doby neolitu nebo kamenné. Budou to datovat dávno předtím, než se Exodus odehrál. Ale toto padá na tom, že když tam přivedete lidi, jak jsme dříve mluvili, 1 až 2 milionů se spoustou dobytka, tak po takovém návalu zvířat, která tam nepatří, pravděpodobně najdete od lidí na kamenech grafitové důkazy.
Ano.
Zvířat, která tam nepatří, a to jsou zdomácnělá zvířata, studovali to. Mluvil jsem s jedním expertem na kamenné umění, řekl, že to nejsou divoká zvířata, na kamenech jsou malby domácích zvířat.
Andrew, moci tě vážíme. Ahoj Marku, děkujeme za váš krásný program. Požehnání od Krema. Krema. Děkujeme, Kreme.
Zbývá nám asi minutka.
Opravdu? To už nestihnu přečíst.
Jen přečti.
Dobře. Ohledně toho místa palem, bylo tam 12 studen a 70 palem. To sedí se 120 provinciemi, kde se v knize Ester Izrael nacházel. A také 12 kmenů a číslo 7 pro boží odpočinek. Šalom od Briana. To je vše. Nechám závěr na tobě.
Máme ještě pár minut. Takže Andrew, chci ti osobně poděkovat, že jsi k nám přicestoval do Anglie.
Děkuji za pozvání, pro mě speciální.
Ty jsi opravdu přijel kvůli tomuto programu?
Ano, můj kamarád mě pozval, víte, nebyl jsem v Anglii, nevím, 15-20 let, tak mu povídám, přijedu. Byla to speciální příležitost a jsem rád za sdílení toho, co jsme tam našli.
Ano, takže řekni nám také svou webovku.
Ano, pro více informací, teď jsou to hlavně videa, vše je propojeno s YouTube, ale je jednoduché jít na webovku discoveredsinai.com a na discoveredsinai.com uvidíte seznam videí s propojením na YouTube, kde dáváme spoustu videí za scénou. Můžete se podívat na 5-10minutový klip, jak lezeme nahoru Sinai a jaké to je. Takže pokud tam nemůžete osobně, můžete vidět, co jsme při výstupu nahoru zažili a podobné věci.
Ano, dnes odpoledne jsem se na to díval. Moc legrační, když si měl kladivo a snažil se odštípnout vrch Sinaje, což je samo o sobě zajímavé, kde Bůh se stoupil v ohni, že? A vypadá, že je vše ohořelé. A všiml jsem si, když si štípal ten kámen, trošku se ulomilo a jak si se dostal 2-3 palce, což je asi 4-5 cm, vidíš tam jinou barvu. Takže jen povrch byl spálený, mohu-li to tak říct.
Ano, doufáme, že to otestujeme, takže jsme sebou vzali tyto úlomky a některé máme v laboratoři, ale vypadá, že podle nich vzorku potřebujeme více. Ale uvidíme jistě, zda je tam na vrchu Sinaje stále zachován důkaz, nebo to bylo jako u hořícího keře, kde byl vidět oheň, ale keř nebyl spálen. Tak či onak víme, že toto je hora Sinaj, kde byla boží přítomnost, což je velmi speciální.
Ano, dobře, pokud byste se tam vydali, najdete tam kladivo, které tam pro vás Andrew nechal.
Ano, ano, vzali jsme ho tam, ukryli ho tam, aby ho další badatelé mohli použít.
Chci poděkovat Markovi, že byl dnes večer s námi.
Bylo mi potěšením, děkuji moc.
A také Andrewovi, že byl dnes naším milým hostem. A pokud chcete zjistit více o tomto, podívejte se na zmíněnou webovou stránku. Do té doby chci hlavně poděkovat Bohu, že nám přinesl informace v tomto čase. Zjevení je to, co ve svých životech potřebujeme a pochopili tak, že Bůh má pro každého z nás úmysl a záměr. A chci vás tam vidět. A chci tam být v novém nebi a nové zemi.